kysymys on siitä, että joka kerta kun sä maksat veroa tai sä maksat lisää veroa, niin sä luovutat pienen palan henkilökohtaisesta vapaudestasi. Se raha saattaa olla, että se menee hyviin tarkoituksiin tai saattaa olla, että se menee huonoihin tarkoituksiin, mutta se ei ole enää sun päätettävissä. Se on jonkun muun päätettävissä, mitä sillä rahalla tehdään. Jos tämä ei ole prosessiteollisuutta, niin mikä on? Ja niiden mielestä se oli hirveä loukkaus heidän niin kuin ammattikuntaansa kohtaan. Ja niin siis olennainen kysymys on se, että elääkö Yleisradio kilpailuympäristössä? Ja aika monet, jotka arvostelevat Yleisradioa, sanoo, että eihän sillä ole kilpailijoita. Sun isäs hän oli tämmöinen vanhan liiton toimittaja ja hänen kunniakseen on sanottava se, että hänellä oli erinomainen yleissivistys.
No niin, tervetuloa tänne neuvottelijakanavalle. Mulla on vieraana Matti Apunen, tervetuloa.
Kiitos.
Olet Ylen hallituksen puheenjohtaja ja tämän M&A-podcastin päähost, eikö näin voi sanoa?
Se oli ihan oikein ilmaistu.
Joo, että Mikalle terveisiä, että näin se on, että Mika täällä on ollut aikaisemmin.
Asioilla pitää olla järjestys.
Näin on oikea voittaa vasemman, eikö näin voi tähän alkuun sanoa?
Se on tosiasiassa kysymyksessä on hyvin, hyvin demokraattinen tapahtuma meidän podcast, jossa kaksi maailmankuvaa kilpailee keskenään.
Joo,
ja päättyy yleensä ratkaisemattomaan.
Joo, kyllä mä usein sun näkökulmaa symppaan. Mutta tästä voisi mennä heti suoraan alkuun, että olet ainakin joskus sanonut, että olet Suomen ainoa republikaani, niin mikä helkutti on republikaani ja oletko tosiaan Suomen ainoa republikaani?
No en mä vissiin ole, kun siihen on alkanut sitten ilmoittautua väkeä myöhemmin mukaan, mä oletan, että Nalle Wahlroos on aika lähellä, mutta sitten sieltä alkoi Timo Soini ilmoittautu ulkoministeri aikana, että hänkin saattaisi olla, ja Kimmo Sasi ja sitten yksi keravalainen historianopettaja, mä sanoin, että tämähän alkaa lähteä nyt ihan lapasesta, että eihän tällaista kasvua kestä mikään kansanliike.
Joo, mitä se tarkoittaa, mikä on republikaani?
No, republikaani on ihminen, joka uskoo yksilön mahdollisuuksiin silloinkin, kun se tuntuu vaikealta tai mahdottomalta. Siis republikaani mulle on, mähän edustan siis tätä klassista liberalismia ja sitä republikaanien virtaa, joka on niin kuin valitettavan vähälukuinen näinä aikoina, sitä niin kuin William Buckley-perinnettä, siis tätä vanhaa hyvää niin kuin republikaanivirtaa ja nyt tietysti siis kaikki nämä uudet kaahotukset, jotka on tullut siihen päälle, niin ne tietysti niin kuin lasketaan meidän synneeksi, mutta että niillähän ei tietysti niin kuin näillä trumpisteilla ja vastaavilla sekoilijoilla ole mitään tekemistä sen aatemaailman kanssa, jota mä edustan. Tämä on kauhean vaarallista, kun mä sanon, että mä oon republikaani, kun siis tämähän oli niin sanotusti läppä, joka lähti lapasesta, ja sen jälkeen mä oon joutunut niin kuin puolustautumaan moneen kertaan ja kertomaan, mitä se on, ja nyt se on tarttunut muuhun niin, että mä en saa sitä enää niin kuin itsestäni irti. Nyt mun on vaan elettävä sen kanssa, kun sun kaltaiset ihmiset kysyy, että mitä on olla republikaani, niin nyt mun on vaan jotenkin selvittävä tästä.
Joo, mäkin voin ilmoittautua republikaaniksi, jos haluat vertaistukea. Mä voisin ehkä kaksi twiittiä, mä tein kaksi testiä ennen tätä jaksoa, niin laitoin, että USA:ssa veroaste on 28% ja meillä se on 42%. Ajatelkaa sitä paratiisia, kun suomalaisilla olisikin 35 miljardia euroa enemmän ostovoimaa ja varallisuutta joka vuosi. Jos tämä tuntuu liian radikaalilta, miten olisi OECD:n keskiarvo 34%, eli 20 miljardia enemmän vapautta. Eli eikö sitä tietyllä, ja tätä muuta on peukutettu todella paljon tätä twiittiä. Eli siis onko tämä kysymys myös niin kuin ison valtion ja ison ihmisen välillä?
Niin siis mun mielestähän kysymys on siitä, että joka kerta kun sä maksat veroa tai sä maksat lisää veroa, niin sä luovutat pienen palan henkilökohtaisesta vapaudesta. Se raha saattaa olla, että se menee hyviin tarkoituksiin tai saattaa olla, että se menee huonoihin tarkoituksiin, mutta se ei ole enää sun päätettävissä. Se on jonkun muun päätettävissä, mitä sillä rahalla tehdään. Ja nyt tietysti siis ihminen, joka uskoo klassisen liberalismin periaatteisiin, uskoo yksilön mahdollisuuksiin, mun kaltainen ihminen, se haluaisi tietysti, että hänellä olisi sananvalta siihen omaan omaisuuteensa niin pitkälle kuin mahdollista. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö valtio saisi olla tai etteikö se saisi verottaa tai etteikö valtio saisi tehdä erilaisia asioita. Et mä en ole siis tämmöisen yövartijavaltion kannattaja, jos tulkoon se nyt tässä niin kuin sanottua. Mutta tämä on niin se bottom line, että joka kerta kun sä annat 50 verottajalle, se ei ole enää sun hallussa.
Joo, mutta siis OECD 20 miljardia enemmän vapautta kuin meillä, että kyllä sillä aika paljon saisi ostettua. Mä nostasin ehkä vielä toisen faktan, testasin sitten, että hämmensin, tämä on hauskaa muuten tämä Twitterissä, tätä hämmentäminen. Suomalaiset ovat länsimaiden köyhimmässä neljänneksessä, keskimäärin jopa 100 000 euroa per aikuinen näitä verrokkejamme jäljessä. 97% maailman maista verottaa meitä vähemmän, ja meillä on myös Euroopan kolmanneksi korkein pääomavero. Mitä jos sinulla olisi 100 000 euroa enemmän varallisuutta? Tästäkin on tykätty, mutta eihän tätäkään tiedetä. Me ollaan oikeasti suomalaiset ovat köyhimmässä neljänneksessä länsimaista.
Joo,
ja yksityisvarallisuudessa.
Joo, ja siis tähän verotus on tietysti suhteellinen kysymys, sua voidaan verottaa vähän tai paljon, ja molemmat ratkaisut voi olla hyviä, olettaen, että jos sua verotetaan paljon, niin sä saat siellä paljon vastinetta. Ja nyt kysymys on kuullut, että saadaanko me riittävästi vastinetta sille veroasteelle, joka tässä maassa vallitsee. Ja siihen vastaus on monta kertaa, että ei saada. Me ei saada riittävän hyvää vastinetta niin korkealle verotukselle. Me voidaan aina sanoa, että sillä verotuksella saa suomalaisen koulujärjestelmän, joka by the way on alamäessä, sillä saa suomalaisen terveydenhuollon, joka on alamäessä. Meillä istutaan kuukausikaupalla jonossa ja odotetaan, että päästäisiin vaivojen kanssa niin kuin terveyskeskukseen. Meillä on paljon ihan kelpodemokratioita tällä mantereella, jossa lääkäri jopa saattaa tulla sun luoksesi kotiin. Mutta tämä on se koko ajan, mitä pitää kysyä. Mitä me saadaan sillä rahalla? Mitä me saadaan niillä itse maksetuilla veroilla, ja mä oon joskus järkyttänyt ulkomaisia vieraita sillä, kun ne tulee tänne niin kuin täynnä intoja ja sanoo, että Suomi on niin hieno maa, että täällä kaikki järjestetään niin upeasti ja on vähän korkeat verot, mutta mahtavat palvelut. Ja sit mä kysyn niiltä, että tiedättekö te muuten, paljonko mun henkilökohtainen veroaste on? Ja ei ne koskaan tiedä, ne arvioisin yleensä karkeasti alakanttiin. Sitten mä sanon, että semmoisilla kohtuu hyvillä tuloilla, niin sillä hetkellä niin se oli mulla ihan pikkusta vaille 60. Tiedätkö, mikä on sun henkilökohtainen veroaste? Et varmasti, koska se on tosi vaikea laskea. Siihen täytyy laskea mukaan sun, se mitä sä kulutat ja mitä sä omistat ja miten sä elät ja mitä sä syöt ja juot ja poltat sä tupakkaa ja niin edelleen. Niin mutta kun tämä kaikki niin kun summataan yhteen, niin siitä me saadaan se henkilökohtainen verorasitus. Ja se on niin kuin yksi sellainen asia, jota vois pikkusen niin kuin tarkkailla. Kun puhutaan veroista, niin ihmiset ajattelee vaan sitä tuloveroprosenttia. Ne sanoo, että no, se on mulle joku varmaan joku 28.
Näin se on jo, kyllä verokiilaa riittää. Ja siis tämä 42% BKT:stä, siis se on niin kuin yli 100 miljardia kuitenkin veroluonteisia maksuja. Ja tosiaan se on maailman kuudenneksi suurin ja 97% pärjää alemmalla. Mutta siis tämä varallisuusefekti on minusta niin kuin järkyttävää, että me ollaan jääty yli 100 tonnia muita Pohjoismaista niin kuin per naama aikuinen jälkeen. Eli siis toisinpäin ajateltuna, jos meillä olisi vaikka Portugalin veroaste, Espanjan veroaste, joka on 36, niin 6% BKT, 250 miljardia, niin se on 15 miljardia. Meillä on 600 miljardia yksityisvarallisuutta, mikä on siis tosi vähän. Niin se olisi tälle, tämä kasvaisi 2,5% joka vuosi tämä meidän. Tällä hetkellä se on ollut 10 vuotta niin kuin sulleen sama se varallisuus, jos meillä olisi edes niin kuin Espanjan veroaste. Puhumattakaan sitten tästä OECD-veroasteesta tai Jenkkien veroasteesta. Me koko ajan me köyhdytään. Toki tietysti ihmiset omilla valinnoillaan ehkä kuluttaisi siitä suurin osa, että ei me varmaan osoittaisi säästää, mutta mistä sitä tiedetään?
Matkalla tullaan, että jos me verrataan Suomeen muihin Pohjoismaihin, niin tavallaan, jos puhutaan ikään kuin tilinpäätöksen termein, niin tuloslaskelma mielessähän me jossain vaiheessa pärjättiin aika hyvin niin kuin Ruotsin ja näiden muiden kanssa, mutta tasen mielessä. Ei, että ne omistaa, niillä on vaurautta niin paljon enemmän kuin meillä, ja nyt tämä kuilu kasvaa koko ajan. Meidän BKT laahaa, nehän lähti siis finanssikriisistä niin sanotusti reboundiin jo huomattavasti meitä ennen, että me jäädään koko ajan jälkeen, me ei vaan huomata sitä, se ei niin kuin näy vielä meidän, ihmiset eivät pukeudu ryysyihin Suomessa, että voitaisiin sanoa, että me näytetään jotenkin surkeammilta kuin ruotsalaiset, mutta tosiasiassa niiden varallisuus on aivan toista tasoa kuin meillä.
Näin on
ja
siis.
Se ei, ja se ei huolestuta meitä, niin. Mua se huolestuta.
Joo, mutta kun tästä ei puhuta, siis Ruotsissa on 570 000 dollarimiljonääriä, siis joka oli mittaushetkellä 800 000 euroa. Meillä on 85 000, eli siis Ruotsissa on yli 3 kertaa enemmän meidän miljonääriä. Sveitsissä joka 7. vastaan tuleva ihminen on niin kuin miljonääri. Eli siis niin kuin ihmiset luulee jotenkin, että me ollaan niin kuin vauras maa, mutta ei me olla. Mutta en nyt heitä tuhkaa tätä enempää, mutta vielä viimeinen pointti. 8 miljardia ylimääräistä velkaa joka vuosi, mitä tämä hallitus on tehnyt, niin 4 vuoden aikana lähes 40 miljardia. Se on niin kuin saman verran kuin meillä on yksityisiä niin kuin pörssiosakkeita suomalaisilla. Perintövero on vuodessa 800 miljoonaa, eli se on 10 kertaa enemmän kuin koko perintöveron vuotuinen tuotto. Eli me tuhlataan yhdessä vuodessa lisävelkana jopa, siis tämän 40% veroasteen päälle jopa, niin 10 kertaa koko meidän niin kuin, kuolleiden ihmisen varallisuuden verotuotto.
Niin kuin tuolla on ihmisiä jopa niin kuin ekonomisteiksi itseään kutsuvia ihmisiä, jotka sanoo, että ei tällä velalla lopulta ole mitään merkitystä. Että sehän on vaan numeroita paperilla ja se on vaan niin kuin tällainen virtuaalinen sopimus. Ei meidän kannata siitä tosiasiassa olla huolissaan. No tämähän on tietysti asia, jota media rakastaa. Tämä on asia, jota tavallinen ihminen rakastaa. Niinkö? Todellako? Et me voidaanko me sitten kuitenkin niin kuin jakaa ihmisille rahaa helikopterista niin paljon kuin halutaan, että mitäs tässä nyt sitten kärvistellään, eikö totta? Ja tämmöiset ideat, niin kun ne menee läpi, vaikka on sanottava, että siis ekonomisti ja niin sanottu valtavirta, ystäväni Maliranta aina jaksaa muistaa, että valtavirran ekonomistit, joita on 94,2% kaikista ekonomisteista, niin ovat tästä asiasta toista mieltä. Mutta mediassa menee läpi tämä erilainen. Tämä on niin kuin hauskaa, että kun jollain on erilainen näkemys siitä asiasta, niin sitten ei niin kuin lopulta enää, vaikka se olisi nopeasti, niin nähtäisi, että se on aika lailla pielessä näkemys. Mutta pelkästään kun se on autenttinen, erilainen, toisenlainen, niin se saa huomattavan paljon palstilla. Ja tästä mä syytän mediaa. Median syntilista on pitkä ja tämä on yksi niistä asioista.
Korte sua kirjoitti kirjan tästä tätä median rappiosta ja hän tosin masensi mua siinä esipuheessa sanomassa, että yksi ihminen ei ikinä ole media, eli neuvottelijakanava ei ikinä voi ilmeisesti sitten olla media tällä periaatteella, vaikka tätäkin on nyt 1,5 miljoonaa kertaa katsottu.
No, mä oon eri mieltä Kortesuon kanssa. Mä niin kuin en ole lukenut hänen kirjansa, en ihan ymmärrä, mihin tämä väite perustuu, mutta mun mielestä se voi olla media oikein.
Okei. Hienoa, mä oon media. Mä luulen, että siis siinä vaaditaan jonkinlaista instituutiostatusta, että yksi ihminen, joka huutelee sivusta, niin ei ole mediaa statusta ansainnut.
Niin, mutta kun tämä nykyinen mediamaailma, tämähän on tavallaan niin kuin instituutioiden antiteesi. Niin silloin tietysti jälleen kerran kysymys kuuluu, että miten me määritellään mediaa, että onko median määrittely, onko se mainstream-median ajan määrittely vai tämän ajan määrittely. Mun mielestä sä voit toimia median tavoin riittävän, niin kun sä olet riittävän lähellä mediaa olloksesi silloin.
Hienoa. Ehkä vielä viimeinen pointti tästä republikaanista, siis niin kun jenkithän on nyt vähän pilannut sen, niin mikä sun näkemys on, että onko republikaani-sana pilattu republikaanien toiminnalla?
No onhan se tietysti pilattu ja en tiedä, miten sieltä nousee. Mä ajattelin, että tämä Trumpismi olisi ollut sellainen hetkellinen mielenhäiriö ja sitten tulisi järkeensä ja palaisi suurin piirtein niille vanhoille linjoille, mutta niinhän ei ole nyt ole käynyt. Ja esimerkiksi tämä vaalipetosjuttu, niin se istuu ällistyttävän sitkeässä. Mä ajattelin, että se on tällainen hetken kuoha, joka sitten tosiaan katoaa, mutta eihän tietysti niin ei ole käynyt. Mutta täytyy nyt muistaa todella, että niin Donald Trumpilla ja sillä joukolla, jotka ovat ryhmittyneet hänen taakseen, jotka ovat siis luopuneet ikään kuin tästä alkuperäisestä uskosta, ja siinä on mennyt käsittämättömän paljon ihmisiä, jotka aikanaan oli ihan niin kuin täyspäisen maineessa. Näillä ei ole mitään tekemistä sen republikaanisen aatemaailman kanssa, koska Donald Trumpilla ei ole ideologiaa. Hän on julkisuuden, julkiskulttuurin tuote, celebrity niin kuin sanotaan. Ja hän on vaistonvarainen, hän pelaa vaan sitä omaa peliä, mutta kenellekään ei oikein selvää se, että mihin hän sillä pelillä pyrkii. Hänellä ei ole tavallaan sellaista niin kuin ideologista maalia. Hän vaan niin kuin, hän haluaa vain voittaa, johti se sitten niin kuin mihin tahansa, niin se on musta kauheata katsottavaa se hänen toimintansa ja tietysti monet on nähnyt siinä itselleen poliittisen tilaisuuden, tämmöiset Lindsey Grahamin tyyppiset ihmiset, jotka aikanaan oli musta ihan niin kuin täyspäisiä, ne ovat menettäneet järkensä.
Tämä MAGA-leiri, joka kai on niin kuin reilumpi kuvaus sille kuin republikaanit, joka on nyt sitten vallannut republikaanipuolueen, niin heillehän mikä tahansa kohu on vaan niin kuin hyvä asia, koska se tuo tavallaan yhden mahdollisuuden vaikuttaa ja saada ihmisiä puolelle. Ja siinä on vähän niin kuin uskonnossa, että mitä rajumpi väite, mitä enemmän sä saat ihmisiä tunnustamaan uskoa sen takana, niin sitä enemmän ne on kiikissä siinä liitossa.
Joo, ja jotta ei syntyisi väärää käsitystä, niin kyllä osataan sekoilla siellä toisellakin puolella, että onhan sielläkin tietysti niin kuin demokraattien puolella, siis se vanha demokraattien arvomaailma, niin eihän sekään ole entisensä.
Ihan uusi tämä vokeismihan on ihan kauheata, että se on täysin uskonto sekin, että kyllä täällä niin kuin syövytetään molemmista puolista ja tämmöinen niin kuin heterodoksinen tolkun ihmisten porukka katoaa, koska jos sä et tunnusta lippua joko siellä Voke-leirin ympärillä tai sitten täällä Maga-leirin ympärillä, ja sitten potkitaan puolusta pois.
Joko olet meidän puolellamme tai meitä vastaan, siis sehän on tämmöisen heimoutumisen perusajatus, että tämä heimoutuminen, tribalismi, kuplat, niin kuin Suomessa kai sanottaisiin, niin ne on musta poliittisen kulttuurin suurin uhka tällä hetkellä.
Joo, voisi sitten vähän muistella, että me ollaan tuota Tampereelta, hyvä Tappara muuten, niin sä oot sattumalta nämä kans Klasusta, jäikö Klasusta joku opettaja mieleen?
Ehdottomasti jäi, siis mulle merkittävin Klasun opettaja oli Jaakko Isosävi, joka opetti meille historiaa ja yhteiskuntaoppia, siis massiivinen, kovaääninen, kulmikas hahmo, äärettömän hauska ja siis pärjäs meidän kanssa hyvin. Mähän on siis käynyt 5 vuotta ensin poikakoulua. Mä oon niin vanha, että mä oon käynyt siis tätä segregoitua vanhaa koulua, kunnes sitten lukioon, niin tuli tytöt meidän luokalle. Toinen opettaja, joka oli mulle hyvin merkityksellinen, oli hieno tamperelainen kirjailija Jorma Kannila, joka opetti mulle suomen kieltä. Ja suomen kieli ei juuri silloin kiinnostanut ketään poikakoulussa. Mua kiinnosti, niin meille kehittyi Kannilan kanssa sellainen niin kuin aika hyvä suuri.
Joo, mutta sitten oliko se oikeasti siis tätä kokoomuksen äänekannettaja silloin niin kuin aamulehti, että olit päätoimittajana siellä. Niin
mun aikana se oli jo ollut kotvan aikaa jo riippumaton, mutta että siis aikanaan oli kyllä kokoomuksen äänekannettaja. Monet ihmiset on sitä mieltä, että se ei koskaan päässyt irti tästä kokoomuslaisuudesta, ja monien mielestä mä olin elävä todiste siitä. Mutta
joo, Tampereella oli punaisesti loimuavan mielipideympäristön ympärillä helposti kyllä sai sen vähän hieman valkeammankin kuvan.
Joo, mutta se oli erikoinen tilanne, siis kun aikanaan Tampereella oli 3 sanomalehteä, Hämeen yhteistyö, joka oli siis kaukana vasemmalla, ja sitten oli Sosiaalidemokraattinen Kansanlehti ja Aamulehti, ja sitten nämä 2 ensin mainittua katos jäi vain Aamulehti, joka katsoi sitten koko tämän tamperelaisen tontin, ja kyllä me tietysti yritettiin olla niin kuin tasapuolisia ja tuoda erilaisia näkemyksiä esille, mutta joskus onnistuttiin, joskus ei. Ja multa aina kysyttiin, että nyt kun te yritätte olla niin kuin joka suuntaan tasapuolisia, niin kenen asialla te sitten niin lopuksi olette? Ja mä vastasin, että siihen on hyvin yksinkertainen vastaus, että sanotaan esimerkiksi joku työmarkkinakiista, niin me ei olla työnantajan asialla, mutta me ei olla myöskään niin kuin palkansaajapuolen asialla, vaan me ollaan sen asialla, joka maksaa laskut. Se on niin kuin se olennainen näkökulma. Se on se veronmaksaja, jonka piikkiin se tehtävä tai tehty ratkaisu menee. Se on niin kuin ainoa sellainen terve niin kuin lähtökohta.
Sä olit mun isän Oiva Miettisen pomo, joka oli taloustoimittajana vähän aikaa, mutta pääasian urastaan oli ulkomaan toimittaja, niin muistan Matti Posian kanssa joskus juteltiin, kun hän oli jo kuollut, niin hän sitten antoi mulle semmoisen isoimmalla fontilla tehdyn muuri on auki, niin kuin lööpi. Sattumalta oli silloin vuorossa, kun Berliinin muuri kaatui, ja se oli hieno hetki ainakin isän uralla sitten, mutta joskus kotona kuulin niitä yövuorojakoja ja kuka joutuisi olemaan joku STT:n uutisten tekijä ja muuta semmoista murinaa, että miten noita tuommoisia toimittajia niin kuin johdataan, onko se vähän niin kuin kissoja johtaisi johonkin?
On se hankalaa, siis toimittajathan katsoo olevansa artisteja ja he katsoo, että heitä pitää johtaa kuin toimitus on kuin taiteilijayhteisö, ja ne ei koskaan tykännyt, kun mä sanoin, että miettikääs nyt huolella. Te teette tuotteen, joka luvataan kuluttajalle joka päivä tietyn näköisenä, tietyn kokoisena, tietyn sisältöisenä. Siellä ei ole tyhjiä reikiä ja se pitää tulla niin kuin täsmälleen 6:00 mennessä niin kuin postilukkuun. Jos tämä ei ole prosessiteollisuutta, niin mikä on? Ja niiden mielestä se oli hirveä loukkaus heidän niin kuin ammattikuntaansa kohtaan. Sun isäs hän oli tämmöinen vanhan liiton toimittaja ja hänen kunniakseen on sanottava se, että hänellä oli erinomainen yleissivistys. Hän niin kuin tunsi asiat, joista puhuttiin, ja hän niin kuin oikoi nuorempia ja tavallaan niin kuin toteutti niitä hyveitä, jotka on mun mielestä aina ollut toimittajalle olennaisia. Laaja yleissivistys, laaja näkemys pystyy niin kuin tavallaan lennosta niin kuin tarttumaan asioihin, koska ymmärtää sen niin kuin merkityksen. Meillä oli erimielisyyksiä paljon, mutta että niistä aina selvittiin jollain tavalla.
Joo, joo, ei siis ihan hyvää kuulin, paitsi että ikinä ettei nyt vuoden toimittaja hänestä, sen mä muistan, että hän siitä joskus avautui.
Sinne jäi noin 130 muutakin, joista ei koskaan tullut vuoden toimittaja, ei tullut minusta.
Joo, Posi oli kanssa hauska mainio kaveri, että pitäisikin itse asiassa tuoda hänenkin juttelemaan tänne, että hän on tuota sitten lähtenyt Tampereen suunnalta pohjoiseen tässä.
Joo.
Nyt sä oot tuota palannut hieman sitten tämän valtamedian ylimmälle huipulle, että olet Ylen hallituksen puheenjohtaja ja 550 miljardia niin kuin valtaa ja täyt monopoliasemaa.
Ei
ja
ihan miljardia kuitenkaan.
Miljoonaa
mielelläni ottaisin senkin, mutta
älä nyt se. Nyt muistellaan myös, mitä puhuttiin siitä taloudesta vapaudesta. Niin tota.
Joo.
No joo, mutta siis tämähän tota, varmaan raha, joka vaan kasvaa tota, lineaarisesti, kun budjettiin tulee lisää. Niin
no, nyt täytyy muistaa se, että voi kasvaa lineaarisesti, mutta sitten täytyy kysyä, että mikä on kulmakerroin. Että tämä Yle-veron tuotosta Yleisradiolle tuloutettava osa, huomaa sanamuoto, niin sehän oli vuosikausia jäädytetty, että sitä se ei noussut laisinkaan. Ja nyt kuitenkin kustannukset nousee joka vuosi, sehän tarkoittaa sitä, että Yleisradio on joutunut tulemaan aika pitkään niin kuin faktisesti pienemmällä summalla rahaa toimeen kuin aikaisemmin. Nyt se on noussut, mutta se, että nyt niin kuin siitä on tehty jälleen sellainen niin kuin hallitsematon apparaatti, niin sehän ei pidä paikkaansa, että tietysti jos kantaluku on 500 miljoonaa, niin jokainen prosentti siihen on tietysti kohtuullisen iso summa. Että se näyttää helposti isommalta, jos mennään kustannuskehityksen mukaan. Ja nyt kun inflaatio on 7-8%, jos siinä mentäisiin, niin sitten se alkaisi näyttää jo tietysti kovinkin isolta. Mutta ne kulut tulee kuitenkin niin kuin sen suuruisena Yleisradion kannettavaksi.
Niin, entäs tämä kaupallisen median logiikka, just sanoit, että Aamulehdessä, että jos tämä ei ole prosessiteollisuutta, niin mikä on, niin päteekö se Yleen, että onko se, elääkö se samoilla ehdoilla kuin sitten kaupallinen media?
Niin siis olennainen kysymys on se, että elääkö Yleisradio kilpailuympäristössä? Ja aika monet, jotka arvostelee Yleisradio, sanoo, että eihän sillä ole kilpailijoita. Että se on sen takia kohtuutonta, että se raha tulee sille niin, kuin Manulle illallinen, niin kuin sanonta kuuluu, mutta sehän ei ole totta. Yleisradio elää kilpailussa ympäristössä, mutta sen todelliset kilpailijat pahimmat kilpailijat on tällä hetkellä näitä ulkomaisia ja isoja niin kuin median jättiläisiä. Ne on näitä alustatalouden yrityksiä, ne on isoja teknologiayrityksiä, kansainvälisiä viestintäyhtiöitä, elokuvastudioita, siis kaikkia niitä, jotka kilpailee Yleisradion ja muun suomalaisen median kanssa ihmisten ajasta. Ja se kilpailu on todellista. Siitä, jos olet katsonut, niin kuinka paljon meillä on tällä hetkellä maksukanavia, siis elokuvia, sarjoja, esittäviä kanavia, niin mullakin on televisiossa ties kuinka monta. Ja niitä tulee joka vuosi lisää. Siis mulla on vain pieni osuus niistä ja koko ajan tulee uutta lisää, ja siinä täytyisi pysyä jollain lailla mukana. Ja Yleisradio on yhtenä harvoista pystynyt vastaamaan tähän kilpailuun, ja mä tarkoitan nyt siis tätä Areenaa, joka on lähes kaikkien mielestä hyvä tuote. Sen kehittäminen aloitettiin varhain, siihen on laitettu paljon rahaa, ja se toimii. Se on todella luotettava niin kuin alusta. Jos Yleisradiolla ei olisi Areenaa, niin olisiko semmoista kellään muulla?
Niin. No en tiedä, mä olen itse asiassa tyytyväinen myös Areenaan, mutta hieman itsekkäistä syystä kävin tuolla Ylen pörssipäivässä 2 kertaa, niin mua hieman harvitti, että vaikka se mun jakso pärjäsi hyvin ja niin kuin liiketoimintakategoriassa nousi ykköseksi Suomessa, niin silti se harmitti, koska se pussasi mun neuvottelijakanavaa alas ja nyt mä olin itse asiassa tyytyväinen, kun Yle keräsi kimpsus ja kampsunsa näiltä Applen ja Spotifyn alustoilta ja tavallaan keskittyi tähän Areenaan, että itse asiassa mä tykkään siitä, että se tavallaan on oma portaalinsa ja on samaa mieltä, että se on hyvälaatuinen alusta ja sielläkin käy niitä itse katsoa niin kuin joitain sisältöjä. Kyllä, vähän samaan tyyliin kuin käyn sitten vaikka YouTubessa tai Netflixissä tai Spotifyssa. Mutta toi on tavallaan mun mielestä hyvä, että pidetään se oma Areena ja oma niin kuin portaali. Ehkä sitten tämä audiovideoallinen muutos on myös musta ihan hauska, koska en mä enää lue esimerkiksi kirjoja, niin olen moneen vuoteen lukenut. Mä kuuntelen hyvin paljon äänikirjoja.
Okay.
Ja sitten YouTuben myötä, mä katson esimerkiksi amerikkalaista sisältöä, niin mä katson YouTubesta nykyään AV-na. Niin mä tykkään siis siitä, että Yle on tietyllä tavalla pakotettu tämän, oliko se nyt kanteluiden osittain niidenkin vuoksi, tavallaan tuleen tänne niin kuin Tube-podcast-areenalle, mutta pysymään siellä Yle-areenalla, että se on mun mielestä kaikki ihan tervettä.
tässä suhteessa me ollaan erilaisia. Mä luen kirjoja enemmän kuin koskaan. Mulla on vaan siis yksi ainoa rööri, josta mä ne luen, ja se on mun puhelin. Mä luen kaikki mun kirjat puhelimesta.
Okei, mutta eikö se ole tehotonta? Tänne kun tulit, niin olisit voinut kuunnella tätä tunnin verran tätä sitä kirjaa.
Kyllä mä siis kuuntelemme kirjoja, siis kyllä mä kuuntelenkin niitä, mutta siis mulla on yksi ainoa ongelma siinä, ja se on se, että mulla tapahtuu joko sellainen, en tiedä, tuleeko lapsuudesta vai mistä, sellainen regressiivinen reaktio, että mä nukahdan aina, kun mä kuuntelen äänikirjaa. Sitten tiedät, että se on silloin sellainen hypnoottinen vaikutus, niin 10 minuuttia. Se on tämä iltasatuefekti.
Joo, mä hyödynnän tätä joskus aamuyöllä, jos mä herään, niin mä otan jonkun tosi tyylisen podcastin kuuntelemaan.
Tosi väitetään, että ihmiset omaksuu tietoa eri tavalla kuuntelemalla kuin lukemalla, että tavallaan se tiedon suodattuminen sun niin kuin kognitiiviseen systeemiin, niin se on erilaista, jos sä kuuntelet. Joo. Se nähdään 20 vuoden päästä.
Näin on. Suomen tätä kestävyysvajetta väännetään varmaan vielä molemmat suoraksi, kun eläkerahat on syöty kaiken muun velkaantumisen lisäksi. Mutta onko se Ylen hallituksen tehtävä miettiä sitä tavallaan niin kuin aistikanavapakettia, tavallaan, että panostetaanko ääneen kuvaan portaalin vai tekstiin?
Siis Yleisradion hallituksella on yksi keskeinen tehtävä ja se on se, että meidän täytyy huolehtia siitä, että me ollaan relevantti sille yleisölle, jolle meidän palvelut menee, joka siis maksaa Yleisradion olemassaolosta. Et me tuotetaan sellaista sisältöä, joka on sille yleisölle tarpeellista. Ja nyt me tullakin vaikeaan pisteeseen. Nimittäin se ei välttämättä ole sama asia kuin se, mitä ne ihmiset niin kuin, mitä ne sanoo toivovansa. Ja kun ihmisiltähän ei voi kysyä, että minkälainen median pitäisi olla huomenna. Kun mä olin tuolla Aamulehdessä, niin usein tehtiin tämmöisiä markkinointikyselyitä, että minkälainen, nyt uudistetaan Aamulehti, että minkälainen uuden Aamulehden pitäisi olla. Mutta musta se on aina absurdi kysymys. Ei ihmiset voi sellaista sanoa. Sen sijaan niiltä kysytään sitten kyllä, kun tehdään se uudistus, niin sitten pitää kysyä, että näyttääkö tämä teistä hyvältä? Tuntuuko tämä siltä lehdeltä, jota te haluaisitte niin kuin lukea? Se on kohtuuton vaatimus sanoa, että niiden pitäisi tehdä niin kuin ikään kuin tiekartta medialle tulevaisuuteen. Kyllä median pitää hoitaa se itse. Median pitää ymmärtää ihan niin kuin omin voimin, että mitä asioita se tarjoaa ihmisille, mitä asioita. Se on vähän niin kuin, että siinä pitää olla pikkusen tällainen kansanvalistuksellinen niin kuin kalamaksoöljy niin kuin efekti. Että kaikki ei aina maistu hyvältä, että olisi niin kuin helpompaa ja kivempaa materiaalia, mutta siitä huolimatta meidän täytyy kertoa esimerkiksi, niin kuin, mitä verotus tarkoittaa. Meidän täytyy kertoa, mitä valtion velka tarkoittaa, mikä inflaatio on, mikä deflaatio on, niin sellaisia asioita. Ja nyt mä puhun koko niin kuin suomalaisesta mediasta, niin ikävä sanoa, mutta ne luistaa tästä velvollisuudesta. Suomalainen journalismi on mennyt aika pitkään nyt niin kuin valtaosiltaan helpoimman kautta. Elina Lappalainen kirjoitti erinomaisen kolumnin Suomen lehdistöön, jossa hän ilmoitti, että maakuntalehdet on tuhonneet suomalaisen talousjournalismin siis omalla kohdallaan. Talousjournalismia esiintyy vielä, mutta se on vaan, sitä löytyy enää muutamista paikoista, erikoismediasta, muutamista isoista taloista, mutta sitten nämä tämmöiset aikanaan itsestään ylpeät maakuntalehdet, joita itse olen johtanut, yhtä sellaista olen johtanut pitkään, niin kyllä meillä oli taloustoimittajia siellä, parhaimmillaan taisi olla 7 kappaletta, siis jotka oli erikoistuneet talouden seuraamiseen. Nyt en tiedä, onko hyvä, jos on 1 tai 2, ja monissa lehdissä ei ole enää ketään. Miten ihmiset ymmärtää tämän kompleksisen maailman? Siis miten ne ymmärtää ylipäätänsä yhtään mitään, jos tavallaan niin kuin sitä olennaisinta sisältöä niin kuin skaalataan veksi? Ja sitten tilalle tulee niin kuin sivukaupalla reportaasia jonkun minulle tuntemattoman rockibändin basistista, niin karikoitu esimerkki, mutta ei kaukana todellisuudesta viime viikolla.
Mä en huomasin tämän saman artikkelin, mutta koska se oli tekstimuotoinen, niin en avannut sitä, mutta itse sitten ei estänyt minua myös kommentoimasta, että taisi olla Ivan Puopolalla, joka kanssa muuten jaetaan tämä studio, niin mä sanon, että onneksi on nämä tubet, jotka niin kuin aika paljon sisällöstä on taloudellisteknistä, eli tavallaan tämä tubehan osittain kasvaa sen vuoksi, koska täällä puhutaan taloudesta ja mielenkiintoisella tavalla jota enää ehkä sitten löydy.
Niin musta se ei voi sanoa niin kuin niin, että ei voi sanoa ihmisille, että menkää YouTubeen tai menkää lukemaan The Economistia, että sieltä löydätte varmaan sitten niitä hyviä juttuja, mitä te kaipaatte. No, The Economist ei hirveän paljon Suomen ongelmiin puutu ja aika harvoin se YouTubekaan, niin musta se on niin kuin vastuun väistämistä tämmöisessä tilanteessa. Ja nyt varsinkin, kun me ollaan todella niin kuin sekavassa tilanteessa globaalisti, siis maailmantalous on nyt pahemmin sekaisin kuin mun elinaikana koskaan. Ja nyt jonkun pitäisi luoda siihen järkeä. Jonkun pitäisi luoda niitä kokonaisuuksia ja semmoisia ikään kuin synteettisiä, siis merkityksessä kokoava, niin näkemyksiä, että mitä tämä kaikki tarkoittaa, mihin tämä johtaa.
Mm. Joo, samaa mieltä. Siis yksi, mitä mä suosittelen aina kaikille omille vierailleni niin ja muutenkin, että nimenomaan yksityisen sektorin ihmiset, niin menkää asiantuntijoiksi, tarjoutukaa itsenne niihin. Ja osin mä teen itsekin sitä, esimerkiksi tämä pörssipäivä oli oikein iloinen, että olin Ylellä siellä, tätä oikein mukava ja asiantunteva toimittaja siellä oli. Ja sitten Hesariinkin on muutamat lainaukset saanut vaikka nyt sitten tästä korkojen käyttäytymistä tai Uniper-neuvottelusta tai muusta.
Mutta oletko huomannut, miten, miten ekonomisteista on nyt tullut maailman selittäjiä? Ja tämä huvittaa minua suuresti. Siis ei ole sellaista asiaa nykyään, jota ei kysyttäisi ekonomisteilta. Aikanaan kysyttiin sotilailta ja sitä ennen oli sosiologit ja sitä ennen oli varmaan papit, jotka kertoivat, että miten maailmassa tulee toimia. Ja nyt se on niin kuin tämä taloustieteilijöiden joukko. Ja nyt meillä valittiin just jopa niin kuin Suomen paras taloustieteilijä, ja se huvitti mua suuresti. Roope Uusitalo on ihan fantastisen hyvä ekonomisti, mutta että siis tämä ajatus siitä, että tehdään tällainen ekonomistin ranking, niin siinä on jotain musta niin kuin vähän tälle ajalle tyypillistä. Et mehän yritettiin Malirannan Mika ja Markus Jäntiin ja Essi Eerolan kanssa aikanaan tehdä vastaisku täällä. Me rakennettiin sellainen laite, jonka nimi on ekonomistikone, se toimii edelleen, josta näkee siis ikään kuin ekonomistien konsensusnäkemyksen siitä, että onko sitä vai eikö sitä ole, mitä ekonomistit isona joukkona ajattelee jostain asiasta. Ja tämä koko ajatus oli se, että me saataisiin nostettua, korotettua, parannettua tai julkisen keskustelun tasoa. Et se ei ole vaan niin, että toimittaja, sillä on mielen päällä joku ekonomisti, jolla se soittaa. Ja sen jälkeen se ekstrapoloi yhden tai kahden ekonomistin näkemyksen kaikkien näkemyksessä, mikä on musta ihan sietämätöntä. Että tehdään sitten saman tien sellainen, että me todella tiedetään, mitä nämä valtakunnan viisaat ajattelee. Ja musta tämmöistä niin kuin menetelmää sopisi käyttää muuallakin kuin taloustieteessä.
Mä muistan ton, tosin täytyy tunnustaa, että ainoa kerta kun mä katsoin sen oikein huolella läpi, että katsoin, että mitähän mieltä nämä pösiljät on niin kuin eurosta, ja väärää mieltähän ne oli tietysti, että huomasin siellä, että niillä oli ihan pihalla kuin lumiukot, koska se on aika erikoinen.
Sä saat olla eri mieltä niiden kanssa, mutta he perustelee näkemyksensä aika usein, ja sitten toisekseen se, mikä siinä on olennaista, on se, että he kertovat, kuinka varmoja he ovat tästä asiasta. Ja tämä epävarmuuden sisään ajaminen tähän keskusteluun, se on tärkeää. Ne voi sanoa, että mun mielipiteeni on tämä, mutta se on hyvin epävarma.
Samaa mieltä, hyvä portaali-idea se on. Voisikin itse asiassa mennä tuossa nyt sitten Mika Maliranta, sympaattinen tyyppi, ja täytyy kyllä sanomaan nyt, monesko iteraatio teillä nyt on tätä AETM tuolileikkiä, jossa siis olet niin M&A-podcastista laboreissa niin nyt pyörittää, mutta sä annat sen päähosti, niin monessa versio tämä nyt on.
Me on nyt käytetty kirjaimista A ja M, kaikki mahdolliset variaatiot. Ensinhän meillä oli Spam, selvästi parempi Apuden ja Maliranta, ja sen jälkeen siitä tuli AM, ja nyt se on M et A, että jos me joudutaan vielä nimeä muuttaa, niin me ollaan todella vaikeuksissa. Me on tehty tätä nyt, olisiko 5 vuotta.
Joo.
Ja aloitettiin siis Etlan aikana, ja sitten sen jälkeen siinä on vähän sitten taustavoimat ja rahoittajat vaihtunut, mutta että hyvä uutinen sulle ja kaikille muille, me jatketaan noin tästä hetkestä 3 viikon kuluttua syyskuussa.
Joo, ne on ollut sympaattisia. Mun mielestä koreografioitte sitä selvästi, mistä plussaa, mutta joskus no silti ne toimii ne teidän niin kuin heitot hyvin sitten ehkä sen vuoksi. Mutta nämä on myös ollut mun mielestä onnistuneita nämä, kun olette vieraita tuonut, vaikka ne selvästi lisää kaaosta siihen flowon, että se menetätte sen koheesion siinä.
Se on totta jo, sen takia me onkin siirrytty käyttää ihan semmoisia vaan niin kuin soundbiteja, mutta joskus täytyy tuoda joku suolapulssi, niin kuin sanotaan, ulkomaailmasta, mutta joo, mä toivon, että ihmiset on, että meillä on fiksuja kuulijoita, niin kuin varmaan onkin, jotka tajuaa, että mehän ollaan niin kuin rakennettu itsellemme roolit, ja sitten me ikään kuin eletään näiden roolien kautta. Mutta niin kuin mä aikaisemmin sanoin, niin tällaisten roolien kanssa olla tarkkana, koska ne tarttuu tosi nopeasti.
Joo, ja mun mielestä ne on sympaattisia, ja tuommoinen, niin kuin, mikä se nyt olisi, vaarallinen sana. Äijä läppä on mun mielestä ihan niin kuin tervettä, että se niin kuin aistii sen sitten kuitenkin, että siitä tulee hyvä mieli, kun niitä,
ei se ole äijäläppää, se on modernia, taloustieteeseen perustuvaa, kevyt komiikkaa.
Niin, joskus toi tavallaan vasen oikea ilottelu, ettei nyt varmaan nyt kovin kaukana oikeasti ole toisistanne, mutta leikitte olevan täysin eri laidoilla, niin muistan vaan semmoinen nuoruudesta semmoinen kirja kuin Esko Seppänen, joka oli pahemman luokan kommari, ja sitten toi Iiro Viinanen, joka oli diplomi-insinööri, oikeistolainen, niin ne kirjoitti semmoisen kirjan kuin Vasen oikea, oikea vasen, ja heitä yhdisti, että oliko se nyt Parkinsonin tauti. Ja mä huomasin kauhukseni, koska se KTM, eli Esko Seppänen, niin sehän kirjoitti huomattavasti loogisemmin kuin tämä Iiro Viinanen, joka mun mielestä kirjoitti hyvin oikea asia, mutta täysin epäkoherentisti. Tämä oli mun tuomio sitä kirjasta.
Mäkin pääsin aikanaan Esko Seppäsen Suomen rikkaat kirjaan, jossa analysoitiin suomalaisen rikkauden tai rikkaimpien ihmisten olemusta, ja minähän en ole lainkaan rikas, mä olen keskituloinen, tavallinen suomalainen ihminen, mutta että Esko Seppänen sanoi, että niin, että Matti Apunen, että hän todellakaan ei ole rikas, mutta kaikki rikkaat tarvitsevat sylikoiran.
Joo, mutta toisaalta siis nämä Suomen varallisuusluvut on niin masentavan pieni, että siis miljonääriä, siis 800 000 euroa omistavia kämppineen on 85 000.
Tietokilpailukysymys. Niin. Kuinka monta ihmistä Suomessa ansaitsee tällä hetkellä yli 300 000 euroa vuodessa?
Olisiko niitä 500?
Niitä on muutama tuhat, siis noin 3000. Ja vielä järkyttävämpi luku on se, että niitä, jotka ansaitsee yli 150 000 vuodessa, niin niitä on noin 20 000.
Joo, se on siis todella vähän, ja siis niin kuin sanoit, tuloslaskelman puolella meillä itse asiassa silti kuitenkin menee jopa hyvin, mutta siellä tasepuolella ja varallisuudessa meillä oikeasti on niin kuin tosi vähän jää sinne bottom lineen, että Suomen rikkaat on siis 50-70-vuotiaita kasvukeskuksen kämpän omistusasujia.
Kyllä. Malirannasta vielä sen verran, että siis näistä rooleista, että me ei ehkä olla ihan niin kaukana toisistamme aina, kun näyttäisi, ollaan kuitenkin. Että siis on asioita, joissa meillä on niin kuin ihan fundamentteja käsityseroja, mutta sitten on monia asioita, jotka me ymmärretään samalla tavalla. Ja sen takia se analogia, jota me mielellään tässä käytetään, on Ryti ja Tanner. Hän Tanner, minä Ryti. Ja tietyllä tavalla tämä Suomen taloudellisen hyvinvoinnin pohja laskettiin aikanaan sille, että meillä oli vasemmistossa ja oikeistossa ihmisiä, jotka molemmat olivat siis ymmärsivät talouden pidon ja taloudellisen kurinalaisuuden samalla tavalla. Tanner vihas rahan kylvämistä ihan yhtä paljon kuin Ryti. Tanner oli vihainen ammattiyhdistysliikkeelle, hän oli vihainen omilleen, hän oli siis tietyllä tavalla hyvin niin kuin ankara. Hänessä oli vähän sellaista samaa äreyttä kuin Sauli Niinistössä on suhteessa niin kuin omiinsa. Ja tämä, niin kuin amerikkalaiset sanoo, over the aisle, tämä niin kuin käytävän yli yhteisymmärrys, niin se on musta sellainen, jota tässä maassa niin kuin tarvittaisiin, joka on käynyt aika vähin, ja nyt sieltä käytävän yli niin kuin huudellaan kyllä vastapuolen leiriin, mutta ei synny sellaista niin kuin aikanaan on syntynyt ehkä viimeisen kerran Lipponen Niinistö tapauksessa, niin sellaista aitoa yhteistyötä, jonka taustalla on yhteinen käsitys Suomen edusta.
Täytyy sanoa, että siis se Mika Malirannan hieman överiksi mennyt Väinö Tanner-fanitus on niinku syy, miksi mä tiedän koko kaverista mitään. Et siis sehän oli täysin, mä olen 78-luvun lapsi, niin se oli täysin häivitetty tästä Soviet-Suomen niinku kommunikaatiosta koko kaveri. Ja siis mulla oli täysin, sitten myöhemmälläkin iällä oli niinku täysin uskomaton, että demarit olisi ollut jotain muutakin kuin tavallaan Neuvostoliittojen tukipuolue. Eli tavallaan tämä Tannerhän on ollut siis pahin niinku vitsaus ollut Stalinin aikoinaan, ja siis 20-30-luvulla on ollut niinku äärimmäisen isänmaallinen mies. Mä en tiennyt tästä mitään.
Minkä takia hänet...
Lasse Lehtasin pörssiklubille luonnoimaan tästä asiasta, koska mä halusin lukea siis tosi hieno kirja, paitsi toinen puolikas oli kekkosvihaa, että niin kuin Lasse Lehtasen kanssa tapahtuu aina.
Mutta siis tämähän oli juuri se syy, miksi Tanner heitettiin jatkosodan jälkeen linnaan. Et venäläiset, neuvostoliittolaiset halusivat, että monista asioista voidaan niin kuin sopia, mutta yksi mikä on varma, että Tanner lähtee istumaan. He vihas niin paljon Tanneria. Ja sitten vastaavasti silloin sosiaalidemokraatit, kommunisteja, että tämä kaikki, mikä on myöhemmin saatu selville, tämä niin sanottu Puskalan putiikki, jossa sosiaalidemokraatit vapaaehtoisesti valvoivat kommunisteja, siis tavallaan hankkivat tietoja urkkivat, jos niin halutaan sanoa, siis kommunisteja, ettei siellä päässyt kasautuu mitään, siis todella niin kuin vaarallista vallankumouksesta. Tätähän ne ihmiset muistaa enää ollenkaan, mutta täytyy sanoa, että sitten tosiaan se 60-luvun, 70-luvun sosiaalidemokraattinen puolue, se oli eri juttu kuin 40-50-luvun demarit. Nykyisestä demarista mä en tiedä, niin kuin, että mihin ne on matkalla, mutta että tämä tanneristinen siipi on siellä kyllä on varsin ohut.
No siis mainitsin Rydin, niin hänkin sitten otti luodin suomalaisten puolesta, eli huijasi Hitleriä tätä, että teki sopimuksen Hitlerin kanssa tätä, ja eduskunta ei tehnyt, niin pääsi siitäkin kuritushuoneeseen sitten Väinö Tannerin kanssa, että onko tämä myös yhdistävä tekijä, että modernat teidän idolit on ollut tätä valtion puolesta
vankilassa. Isänmaan puolesta, niin.
Joo, mutta siis demarien mutaatio on mielenkiintoinen kysymys. Siis mä pidin aikoinaan Paavo Lipposesta, mutta sehän oli kans niinku kyllä niinku kompromaattia täynnä, että tätä Nord Stream 2:stakin niin kuin konsultoimassa ja muuta, että mun mielestä hän oli niin kuin vähän tannerilainen kaveri, mutta ei vaan enää mun kirjoissa kyllä, että ainakin se on pilannut nyt tämän historian, niin kuin, tai tämän putinismin jälkiaalto on pilannut hänet mun silmissä. Että
Joo, kyllä vielä hetken aikaa 2000-luvun alussa näytti siltä, että tällaisella niin kuin oikeisto, demarien oikeistosiivellä, että sillä olisi niin kuin aito mahdollisuus, että silloin oli siis se vanha Lipponen ja oli Mikael Jungner ja oli monia muita, jotka sitä asiaa ajovat, mutta kyllä tällä hetkellä niin täytyy sanoa, että kyllä demarit on ajautunut johonkin sellaiseen kummalliseen ideologiseen niin kuin nurkkaan, että mä en niin kuin, se ei ole enää se
puoli. Se on tamperelaiset demarit siellä, Sanna Marinin.
Ai, tämä on sun mielestä tamperelaisten vika.
Sanna Marinin kunniaksi täytyy kyllä sanoa, että siellä Kimmo Kiljoset ja Erkki Tuomiojat ja muut muumiot yritti häntä muiluttaa NATO-kannasta, niin hän sitten niille näytti keskisormeja ja vei Suomen NATOon, että onhan tässä sitten tavallaan semmoinen lustraatio nyt tapahtunut, että tämä porukka on saanut kunniaksi.
Sen verran oikaisen sua, että kyllä se oli Sauli Niinistö, joka vei Suomen NATOon, mutta Sanna Marinin kunniaksi on sanottava, että hän ymmärsi tilanteen eikä asettunut poikkitilanteen.
Ja siis käsittääkseni tämä perustuu Tuomas Peltomäen niin kuin NATO-podcastin viimeiseen osioon, niin siellä oli oikein niin kuin yritys, että nämä muumiot yritti pyytää tätä Sanna Marin niin kuin, kotibileisiä ja käännyttää sen sitten vielä antamaan tätä puolueettomuudelle yksi mahdollisuus, että rauhan ydinaseet siellä Venäjällä sitten pysyisi.
Epätoivoinen yritys siis heittäytyä sen vyöryn eteen, joka tapahtui tuolla mielipidekyselyissä, että sehän on siis se suomalaisten NATO-kannan kääntyminen viime keväänä, niin se on täysin ennen kokematon juttu. Siis mielipidekyselyt muuttuu todella, todella hitaasti. 2014 Krimin valtauksen jälkeen, niin suomalaiset oli vähän se, että no ehkä, ei tämä nyt varmaan vaikuta meihin millään lailla. Ja nyt siis tullaan jostain 30% tasolta niin kuin tasolle 60-70%. Se on sellainen vyöry, että mä en tiedä niin kuin milloin on viimeksi nähty mielipidemittausten historia.
Mutta olisiko tässä sitten tätä Slava Ukraini muuten, mutta
Slava Ukraini.
jos nyt siis ollaan saatu nämä ainakin näennäisesti yltiövasemmistolaiset muumiot pois ja tavallaan NATO no en sano kiima, mutta into on niin kuin pyyhkäissyt tämän tunkkaisen neuvostokompromaatin vihdoinkin pois.
Niin, patoutunut tarve, sanoisin minä.
Niin, olisiko nyt mahdollista, että sitten tämä talousoikeistolaisuus ja muutkin niin kuin hyvät länsimaiset liberaalit arvot tulisivat takaisin. Että nyt kun ollaan tavallaan yhdestä tästä, niin kuin tämähän tätä tavallaan intersektionaalisen ajattelun niin kuin heikkous on myös, että kun sä nyt oot hapauttanut sieltä sen Neuvostoliiton ihailun pois ja tuonut tilalle Amerikan ihailun, niin voisiko tämä tarttua myös verot alas, varallisuus ylös, liberalismi ylös tyyppisiin niin kuin liikkeisiin?
No mä en tiedä, siis jos jatketaan tätä niin kuin NATO-analogiaa, niin kuin mä sanoin, niin 2014 ei tapahtunut mitään. Suomalaiset oli sitä mieltä, että tämä ei ole vielä niin kuin vakavaa. Nyt ne päätti, että se mitä tapahtuu Ukrainassa nyt alkaen 24. helmikuuta, että se oli niin kuin vakavaa, että vaadittiin todella niin kuin massiivinen kriisi. Ja sen jälkeen suomalaiset osoittivat, että ne on kykeneviä muutokseen, mutta taloudessa mä en tiedä siis minkälainen sukellus pitäisi tapahtua, että suomalaiset näkisivät, että nyt meidän olisi syytä muuttaa niin kuin fundamentaalisella tavalla niin kuin koko meidän suhtautumista niin kuin varallisuuteen ja vaurauteen ja kasvuun ja niin edelleen. Se 90-luvun alun lama, mutta siinähän tapahtui tietyllä tavalla vähän tämän tyyppisiä asioita. Siis se oli erittäin väkivaltainen ja ikävä tapahtuma. Mä muistan sen elävästi, kun mäkin olin just ostanut omistusasunnon ja mulla oli paljon velkaa ja olin päättänyt ryhtyä siis kansankapitalistiksi ja sitten kaikki niin kun menee viemäristä alas. Mutta sitten alkoi tapahtua myös niin kun oikeita asioita. Tuli esimerkiksi tämä yhtiöverohyvitysjärjestelmä, niin sanottu avoir fiscal, joka oli tapahtuma, josta niin sanotusti taikuri hämmästyi itsekin, että valtiovarainministeriön virkamiehet ne myöhemmin niin kuin sanoi, että ei he oikein itsekään tiedä, että miten siinä nyt niin kävi, mutta semmoinen vaan tuli. Ja yritykset, elinkeinoelämä sanoi, että tämä on parasta, mitä niille on tapahtunut suurin piirtein niin kuin aikapäiviin. Tuli monia muita asioita, että silloin kun tilanne oli riittävän kova, me pystyttiin tekemään niitä oikeita ratkaisuja, mutta ilmeisesti tällä hetkellä siis pandemia, Venäjä, raivopäinen inflaatio, se ei vielä niinku riitä. Et inflaatio pitäisi varmaan olla sitten 50%, että sitten niinku, sit alettaisiin niinku miettiä.
Joo, mä haastattelin Esko Ahoa hänen erittäin hyvästä kirjastaan 1991, niin siinä tosiaan hän nosti sen isoimmaksi vivuksi myös tuon avoir fiscalin ja sanoi, että se oli sen 7 miljardia se verovaikutus ja sitten tavallaan niinku just tämän tuplaveron poistaminen niin kuin lisäsi talouteen todella paljon dynaamisuutta, joka oli ollut ihan katastrofaalisen huono. Mä itse nostasin siis markan kellutuksen siihen kanssa, että se oli ilman muuta semmoinen toinen tehokas asia.
Että joo, ja siinä tapahtui tällainen tavallaan niin kuin konjunktio, että monet asiat tapahtui yhtä aikaa. Siis tapahtui tällainen positiivinen shokki, että tuli EU-jäsenyyttä ja Nokia tapahtui ja kaikki tämä tuli muutaman vuoden sisällä.
Hornetit ja YYA-sopimus lopetettiin.
Niin, siis se oli sellainen mäkistartti, että sitä ei niin kuin enää suomalainenkaan saanut pilalle ja sillä mentiin sitten aika pitkään. Mutta sitten 15 vuotta sitten tuli seuraava taloudellinen kriisi, josta me ei enää sitten toivottukaan. Siis me jäätiin tavallaan niin kuin tervaa, kun oltiin semmoisessa niin kuin liejussa siis finanssikriisin jälkeen, ei päästy enää takaisin sille kasvu-uralle. Että kyllä nämä sitten äkkiä. Sitten tapahtui tietysti tämmöinen niin kuin negatiivinen shokki, joka vähän niin kuin eikö niin, että tämmöistä kosmista oikeutta, että ensin meni kaikki hyvin ja sitten tuli hetki, että meillä meni hetken aikaa kaikki huonosti. Mutta jos näin tapahtuisi, että me ruvettaisiin ajattelemaan esimerkiksi valtiontaloudesta ja verotuksesta eri tavalla esimerkiksi niin kuin klassiset liberaalit ajattelee, niin se olisi ihan mahtavaa, mutta mä en suoraan sanottuna usko, että hätä on vielä riittävän suuri siihen.
No joo, mutta siis mä en välttämättä tarvitse hätä, siis jos tämä niin kuin tunkkainen vasemmistoblokki on ilmiselvästi epäonnistunut tässä niin kuin aikamme tärkeimmässä ulkopoliittisessa kysymyksessä, eli länsiliittoutuman hylkäämisessä, ja nyt tavallaan se on korjattu, niin eikö voisi olettaa, että siellä on niin kuin aika monta muutakin asiaa niin kuin päin helvettä.
Teoriassa kyllä, niin siis niin kuin nähdään, niin isot liikkeet on mahdollisia. Jopa muutamassa kuukaudessa voi tapahtua asioita, joita kukaan ei uskonut mahdolliseksi. Mutta mun mielestä, jos puhutaan taloudesta, taloudenpidosta ja ihmisten suhtautumisesta niin kuin rahaa, niin se olennainen ongelma tällä hetkellä Suomessa on ilmiö, jota mä kutsun nimellä statismi. Tämä ei viittaa tilastoihin, vaan se viittaa niin kuin valtioon, siis valtiousko, sellainen usko, että valtio on perimmiltään hyvän tahtoinen. Valtio on, koska valtio olemme me, niin sen on pakko olla hyvän tahtoinen. Ja kun valtio tekee jotain, sillä on hyvät syyt pyytää meiltä rahaa. Ja kun mä oon yrittänyt siis eri yhteyksissä sanoa, että ei, että valtio on itsekäs. Ja tämä ei ole mikään siis tällainen äärioikeistolainen niin kuin rallatus, vaan tällä tiedolla, että valtiolla on itsekkäitä motiiveja, sillä sai talouden Nobelin vuonna 1986. Kun mun suuri esikuvani Jim Buchanan sai julkisen valinnan teoriasta Nobelin. Jim Buchanan tuli myöhemmin Tampereelle, Aulis Aarnio toi hänet esiintymään niin sanottuun Tampere-klubiin ja mä tapasin Jim Buchananin kaksi kertaa siellä ja silloin mulle valkeni oikeasti, että mitä tämä talousliberalismi tarkoittaa. Mutta että siis tämä niin kuin mä sanoin, että ei mitään muuta kuin että ymmärrettäisiin se, että byrokratialla on voimakas motiivi ja kannuste pitää itseään mahdollisimman suurena. Kun tämä tajutaan, niin me tajutaan jo aika paljon. Nyt me ajatellaan vähän naivisti ja lapsellisesti, että byrokratia on hyvä ihminen ja verot ovat hyvä asia. Verot voi olla hyvä asia, mutta ne voi olla myös hyvin huono asia. Riippuen siitä, niin kuin mä aikaisemmin sanoin, että mitä niillä veroilla saadaan, mutta automaattisesti vero ei ole ratkaisu mihinkään.
Ei, ja se vie sitten taloudellista vapautta, eli siis 97% maailman maista pärjää pienemmällä verotaakalla kuin me, ja siis jos meillä olisi OECD:n keskiarvo, niin meillä olisi 20 miljardia enemmän tuota kulutettavaa joka vuosi, ja näin me ei oltaisi enää niin välttämättä Euroopan niin kuin neljänneksi köyhimmässä kvartaalissa yksityisvarallisuudessa.
Niin, ja siis me koko ajan keksitään asioita, jotka pitää kattaa verovaroilla. Sanotaan, että meillä ei ole varaa tähän ja tuohon, ja tämä on asia, joka pitää hoitaa verovaroista. Ja niin kuin se ajatus, että me jotkut asiat olisivat omavastuullisia, että joku joogatunti menisi niin kuin omaan piikkiin, niin tämä on musta myös sellainen, että meillä tietyllä tavalla se valtion hoidettava tontti, se valtion alue turpoaa koko ajan. Sanotaan, että tätä ei voi antaa kenenkään muun kuin valtion hoidettavaksi. Tämä on niin kuin se statismin perusongelma, valtiouskon perimmäinen ongelma. Ajatellaan, että muissa käsissä niin tapahtuisi joku kaamea katastrofi, tapahtuisi jotain sellaista, että meistä kukaan ei kestäisi sitä. Ja sitten kuitenkin maailmalla meillä on paljon esimerkkejä siitä, että siellä hoidetaan, yksityiset yritykset hoitaa monia sellaisia funktioita, jotka on meidän mielestä niin kuin ihan käsittämättömiä, että niillä on mitään tekemistä niiden kanssa, ja hyvin näyttää menemään.
Mun mielestä tätä talouskeskustelua ja mun mielestä ne ekonomistit ei välttämättä ole niitä parhaita ihmisiä selittämään, että liiketoiminnassa toimivat ihmiset, jotka saavat yksityisistä rahoista palkkaansa, niin ne olisi paljon parempia selittää näitä, että mun mielestä tätä vaan tarvitaan lisää. No mainitsit tuossa noita ekonomisteja, niin pakko nyt sitten nostaa, siis mä kans dikkaan Mikan osittain koomista rakkautta Daron Acemoglua vastaan, niin kohtaan, mutta kun hän oli sitten Suomessa luennoimassa, niin Mika oli sen verran ujo, että se ei älynyt ottaa kuvaa, niin mä otin sen sitten heti viereellä tästä tähän kuvaan. Niin ne halailevat toisiaan siinä sitten.
Mutta meillä on sellainen kuva, jossa minä ja Mika ja Daron Acemoglu, joka on siis valtavan kokoinen äijä, niin me ollaan kolmesta. Me ollaan Mika kanssa kuin pikkupoikia sen kainalossa. Siis se on semmoinen melkein 2-metrinen ja se näyttää semmoiselta niin kuin amerikkalaisen futiksen puolustajalta. Ja sellainen kuva hänellä on meidän tekemä Acemoglu-paita päällä, ja se oli hyvin koskettava hetki. Tämäkin on siis tämmöinen juttu, että se lähti tavallaan niin kuin, läppänä, mutta siinä on paljon pohjaa. Siis Acemoglu on, hänellä on kaksi isoa ominaisuutta. Hän on aivan järjettömän monipuolinen. Siis hänen niin kuin tavallaan se, kun taloustieteilijöilläkin on näitä omia, tiedätkö, niin kuin sektoreitaan, niin se Acemoglun katse kattaa niin kuin ehkä laajemman tontin kuin kenelläkään muulla. Ja tämä on siis hänen kollegoittensa, muun muassa niin kuin Bengt Holmströmin todistus. Ja hänellä on siis se, niin kuin se tiedon käsittelykapasiteetti on ihan niin kuin valtava, ja hän tuottaa ihan valtavan määrän niin kuin materiaalia. Ja aika usein niissä on järkeä, että kun lukee näitä hänen populaareja kirjojaan, niin kuin Narrow Corridoria tai Why Nations Failia, niin ne on erittäin järkeenkäypää tekstiä, jotka yhdistää politologiaa ja taloustiedettä kiinnostavalla tavalla. Niin kuin mä aina sanon, että kaikki kiinnostavat asiat tapahtuu niin kuin kahden alueen rajapinnassa, just siinä, missä menee pikkusen päällekkäin. Kiinnostavimmat jutut sanomalehdissä on aina, kun sanotaan vaikka urheilu- ja talouden rajapinnassa tai kulttuuri- ja talouden rajapinnassa. Sitten on ne lajiniilujutut on niin kuin asia erikseen. Eikö niin, kun urheilutoimittaja tekee jutun murtomaan hiihdon tulevaisuudesta, se on harvoin kiinnostavaa. Mutta sitten kun kaksi asiaa törmää, se on kiinnostavaa. Ja se on se Acemoglu-juttu. Acemoglu on, se on vähän liian sosiaalidemokraatti mun makuun, mutta että siis mä tietenkin siis hänen niin kuin älynsä ja osaamisensa on sellaista tasoa, että sitä on pakko.
Ja suosittelen noita molempia kirjoja, ja kyllä hänestä löytyy se talousoikeistolainenkin piikki, että hän on esimerkiksi moittinut pohjoismaisia valtioita vapaamatkustajiksi tavallaan Amerikan teknologia-imperiumin muruilla eläväksi.
Mutta samalla kuitenkin sit tuonut usein esiin Pohjoismaita sellaisena tietynlaisena niin kuin esikuvallisena ratkaisuna, että miten hoidetaan yhteiskunnalliset turvaverkot ja niin edelleen. Mutta tämä vapaamatkustajajuttu, se on ihan totta, että niin hän on sanonut, ja tätä me kerran Mikan kanssa käsiteltiinkin, että me ollaan vähän semmoista, että me tullaan perässä ja annetaan jonkun muu hoitaa ne riski, niin kuin tietyllä tavalla polkea miinat, hoitaa ne riskialttiit jutut, ja sitten sen jälkeen me niin kuin ilmoittaudutaan joukkoon mukaan.
Joo, ja sitten tämä moderni kommunisti Thomas Pikettyin, niin kun hän oli ensimmäisessä kirjassaan Capital in the 21st Century heittänyt vaan niin kuin hihastaa, että korkotuotto on suurempi kuin maailmantalouden kasvu, joka oli sinänsä koomista, kun ollaan sitten heti sen jälkeen siirtyi negatiivisiin korkoihin. Mutta niin hän sitten laski sen muutamaa maata käyttäen esimerkkinä, että eihän tämän olisi voinut niin kuin lähteä niin kuin Piketty laskee niin heitä teorian, että hän on siinä myös hieno tyyppi, että hän niin puukottelee näitä muita taloustieteilijöitä kanssa niin kierrepalloilla.
Joo, että siis juuri näin, joo, mutta että jos niin kuin idoleista puhutaan, niin kyllä niin kuin mun idolini on vielä pikkusen kauempaa, ei mennä ihan niin kuin Adam Smithiin saakka, mutta että siis kyllä musta edelleen niin on suuri nautinto katsoa YouTubesta niin Milton Friedmanin haastatteluita, kun siellä erilaiset niin kuin pitkätukkaiset vasemmistolaiset yrittää laittaa Miltonia niin sanotusti nippuun. Ja siinä passataan vastustajan heittoja niin sanotusti Tanner tömisee. Ja sitä paitsi Friedman oli, siis sehän oli järjettömän hauska. Ja siis ne sen klassiset jutut on sellaisia, että ne muistaa edelleen sen, että sä muistat sen tarinan. Niin kuin hän meni johonkin työmaalle, jossa oli sitten, kaivettiin lapioilla jotain, ja sitten sanoi, että aika paljon porukkaa niin kuin tekemässä aika tällaista niin kuin yksinkertaista hommaa, niin sille sanottiin, että niin, mutta ymmärrättehän tämä työllisyys, että tämä on, niin kuin, tämä on työllisyysjuttu, että on tärkeää, että ylläpidetään työllisyyttä tätä kautta, niin sanoi, että no, siinä tapauksessa ottakaa pois lapiot ja antakaa heille lusikat.
Joo, samaa mieltä, se on väärin ymmärretty kaveri, ja sitten tuosta multa löytyy muuten jakso Tiina Landaun kanssa, jossa keskustellaan, että tätä vaikuttavuussijoittamisen tai ESG sijoittamisen kautta, niin hän on jopa sen ajatellut niin kuin aikoinaan oikein, että tavallaan häntä niin kuin väärin ymmärretään niin kuin tavallaan tämmöisen puhtaan talouskapitalismin, eli yrityksen pitäisi muka keskittyä vain niin kuin voiton tavoitteluun, että kyllä hänellä on hyvin kompleksinen sidosryhmäajattelu, joka sallii myös muitakin vektoreita kuin vaan niin kuin osakkeenomistajan arvon kasvattamisen.
Niin, kun ajatellaan, niin, että kapitalismi on, markkinatalous on moraaliton järjestelmä, että meillä täytyy olla vastapainona jokin moraalin, semmoinen moraalipainotteinen järjestelmä, joka tasapainottaa tätä kapitalismin saalistusmentaliteettia, niin sehän on pötyä. Siis kyllähän kapitalismilla on moraali, ja se on yksilön moraali, josta siinä niin kuin silloin puhutaan. Siinä puhutaan yksilön hyveistä ja yhteistyöstä ja siitä seuraavasta palkinnasta. Siis markkinataloushan on nimenomaan, sehän ei ole saalistuksen ideologia, vaan se on yhteistyön ideologia. Sinä ja minä tehdään kauppoja niin, että molemmat katsoo voittavansa.
Ja näkymätön käsi hoitaa
niin,
hommat.
Että mä oon sitä mieltä, että mä oon vähän fiksumpi kuin sinä, että mä saan siitä vähän enemmän ja sä oot sitä mieltä, että sä oot vähän fiksumpi kuin minä.
Hienoa. Onko sulla nyt joskus jossain jaksossa sanoit, että sun pitäisi olla tällä hetkellä niin kuin onnellisimmillasi, koska tätä kun on tutkittu ihmisten onnellisuutta, niin se nousee ja tämä niin kuin on yksi semmoinen onnellisuuden laakso, ja Suomihan on maailman onnellisin maa. Niin
onko mä Suomen onnellisin ihminen silloin?
Ei, mutta onko tavallaan jotain onnellisuusprojekteja, mitä teet tällä hetkellä, tai mikä tyydyttää sua tällä hetkellä?
Mua tyydyttää tällä hetkellä se, että mun kotitarveviljelyni näyttäisi menestyvän oikein hyvin.
Sillä jotain kannabisviljelmiä?
Ei, mulla on vaan tomaatteja ja kaaleja ja juureksia ja kurpitsoita ja sen sellaisia ihan normaali toimintaa. Maan viljavuus on yksi maailman kiinnostavimmista asioista. Se on musta huippukiinnostavaa. Mä jonain päivänä mä teen podcastin maan viljavuudesta. mut se tekee mut onnelliseksi. Mä kirjoitan yhtä kirjaa, se tekee mut onnelliseksi. Saa olla niin kuin tekemässä mielenkiintoisia asioita, opiskella vähän rahaa vastaan, niin uusia asioita. Mä teen siis suomalaisista konepajoista, suomalaisista metalliteollisuudesta kirjaa. Ja mä tiedän nyt hyvin paljon lastuavista työstökoneista ja teräksen taivuttamisesta.
Joo, jos tarvii uudempaa yrityskatrasta, niin työpaikkani Translink Corporate Finance oli listaamassa Norhydroa, joka
joo,
tekee tätä hydraulislintereja.
Tunnen tapauksen oikein hyvin, mutta siis metalliteollisuus, paino mieleesi nämä profeetalliset sanat. Teräksessä on Suomen tulevaisuus. Suomalainen konepajateollisuus on erittäin hyvä tasosta. Siellä olisi ihan mielettömiä mahdollisuuksia, jos me vaan ymmärretään se oikein.
Kuku Katsuu tulee mieleen, The Graduating One Word. Plastics. No niin, näihin sanoihin ja tähän profetiaan. Me ollaan ollut vieraana Matti Apunen. Kiitoksia vierailusta.
Kiitos, ihan mahtavaa.
Ja kun olette tänne saakka katsonut tai kuunnellut, niin laittakaahan sekä tämän neuvottelijan lisäksi sitten myös tämä podcastin seurauksen. Kiitoksia.